Radio 1.
9. vakarā skan ziņas vieglajā valodā. Vairākas Ukrainas pilsētas atkal piedzīvojušas Krievijas raķešu uzbrukumus. Aktīvākā kara darbība notiek Donbasā. Ukrainas dienvidos Krievijas karaspēks nostiprina aizsardzības pozīcijas okupētajās teritorijās. Militārie izlūki ziņo, ka Putins ir pavēlējis ieņemt Ukrainas otru lielāko pilsētu Harkivu un tai piekuļošos apgabalus, tāpēc tuvākajās dienās esot gaidāmi aktīvi Krievijas uzbrukumi. Šorīt visā Ukrainā ievēroja klusuma brīdi, lai pieminētu cilvēkus, kuri nogalināti Krievijas uzsāktajā karā. Turpmāk šādu minūti garu klusumu ievēros katru dienu. To paredz Ukrainas prezidenta parakstīts rīkojums. Šajā pēcpusdienā Latvijā nevarēja sazvanīt ātrās palīdzības dienestu pa tālruni 113. Tagad tālruņa darbība ir atjaunota. Sistēmā bija radušies tehniski traucējumi. Iemeslus šobrīd skaidro. Šādās situācijās ieteicams izmantot vienoto palīdzības dienestu tālruni 112, bet uz numuru 113 var zvanīt situācijās, kad cilvēka dzīvībai draud briesmas un katra minūte ir svarīga. Šomēnes aprit gads kopš Latvijā notekūdeņos tiek mērīta Covid vīrusa izplatība. Notekūdeņu dati jūlijā sākumā visās pilsētās uzrāda vīrusa apakšpavēdu lielāku izplatību. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen rītdien apmeklēs Azerbaidžānu. Viņa parakstīs vienošanos par Azerbaidžānas dabas gāzes piegādēm Eiropas Savienībai. Tas palīdzēs samazināt atkarību no Krievijas resursiem. Francijā šodien rīkoja piemiņas pasākumus pieminot ebreju masveida arestus 1942. Gada vasarā. To sveica Francijas policija pēc Vācijas varas iestāžu pavēles. Pēc arestiem ebreji tika masveidā nogalināti. Francijas prezidents Jacques Chirac 1995. Gadā ir atvainojies par šādu Francijas rīcību, bet Emmanuels Macrons 2017. Gadā atzina Francijas atbildību holokaustā. Afganistānas tagadējā vara talibi ir neapmierināti, jo gandrīz gadu pēc nākšanas pie varas islāmistu grupējumu joprojām neatzīst neviena pasaules valsts. Talibi sagrāba varu Afganistānā aizvadītā gada augustā un solīja maigāku pārvaldi nekā savā pirmajā valdīšanas laikā no 1996. Līdz 2001. Gadam. Toreiz gan Afganistānā mājvietu atrada vairāki teroristu grupējumi. Eiropas rietumos un dienvidos valda karstums. Vairāk nekā 40 grādi ir Francijas dienvidrietumos, Spānijā, Portugālē, Grieķijā, Horvātijā, Ungārijā. Tur arī plosās plaši mežugunsgrēki. Sinoptiķi prognozē, ka karstums Eiropā turpināsies arī nākamnedēļ. Karstais gaiss no Rietuma Eiropas virzīsies uz Centrālu Eiropu un Skandināviju, un tad tas pamazām atdzisīs. Par laika apstākļiem tepat Latvijā. Rītdien Latvijā būs mākoņiens laiks. Brīžiem arī skaidrosies. Daudz viet sinoptiķi sola īslaicīgu lietu. Vietām ir iespējams arī pērkona negaiss. Vējš pārsvarā būs lēns. Negaiss laikā vējš var būt brāzmaināks. Naktī no plus 7 grādiem dažvieta Vidzemē un Latgalē līdz plus 15 grādiem dažvieta jūras piekrastē. Bet rītdien gaisa temperatūra būs 17-22 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī pa laikam līs. Gaisa temperatūra Rīgā naktī būs ap 13 grādiem, dienā ap 20 grādiem. Laika tips naktī būs otrais, tas ir labvēlīgs, bet dienā pirmais, tas ir īpaši labvēlīgs. Sinoptiķi arī sola, ka nākamnedēļ Latvijā paaugstināsies gaisa temperatūra un līs mazāk nekā šonedēļ un biežāk arī uzspīdēs saule. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā sagatavoja un lasīja Solveiga Leitlande.